sut nas dyfodiad neu aw nas dyfodiad S4C effeithio ar eich ffordd chi o wylio tyledu?
Do, do. Er, di bod tymed bach o'n i'n gweld ar y tyledu ar yr adeg ni fe, ond oedd e wedi tyfu o tyfu. Wel, o'n i'n gwylio raglenni S4C o hyd a wedyn raglenni'r plant, ac oedd plant bach gyda ni'n dod trwy ddo wedyn, a ni oedd y plant yn dwlu. Wel, raglenni'r plant S4C a oedd yn ddau yn edrych yn ymwneud i ddatblygu iaith, gos maen nhw gyd yn siarad Cymraeg. Oedd i'n wedi cael tipyn o ddylenwad yna i, achos dwi'n gwylio tipyn o S4C. Dwi'n anhapus yn beth sy'n digwydd nawr, ond gobeithio ddim ni droswn eto.